Euskal dantzen inguruan hitz egingo dugu jarraian, euskal dantzak eta genero identitatearen arteko loturaz eta horretarako Oier Araolaza Arrieta gonbidatu dugu, dantzaria da bera, kazetari eta antropologoa izateaz gainera, eta genero identitatea Euskal Herriko euskal dantza tradizionalen eraikuntzan izeneko tesia idatzi du, da horretaz hitz egingo dugu berarekin, telefonan daukagu jadanik, egunon Oier?
Egunon.
Egunon, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik, galdetu nahi nizun, bueno, ikerketa hau abiatu duzu, erpina asko dauzka saiatuko gara, denetan sartzen pixkatxo bat bada ere, baina lehenik eta behin galdetu nondik hasi zinen, ikerketa honetara hurbiltzen dantzaria zarazu, baina genero identitatea eta dantzaren arteko lotura aztertzeko behar hori nondik etorri zitzaizun?
Ba, ongi esan duz, bezala, dantzaria naiz, eta ba, hain zuzen ere, bueno, ba, gure dantzataldetan, eta ingurukoetan, ba, gure, bueno, emanaldiak, entzeguak, repertorioak, ekitaldiak, ba, prestatzerako orduan, eta erabakitzerako orduan, ba, ba horren inguruko kezkak neko oikoak edo arruntak izan dira azkenengo urteotan. Momentu zehaz bat, aipatu beharko bali balu, ba, bueno, ba, tesien bertan aipatzen dut, ba, orain dela hogeita iru bat urte, 1988an, nola ezpata dantza batean parte hartzeko aukera izan nuen, baina ezpata dantza horretan, bueno, ezpata dantza berezia zen, urte hurrenen baten aitzakian, Donostian antolatutakoa, eta ehun ezpata dantzarik egitea zen, parte hartzea zen ideia, ba, 400 urte lehenago, horrelako testigantza bat baitzen, ezta. Eta ba, espatantzari parte hartu genuen, baina jakina, garai hartan, urte hortan 1988an guztiak gizonezkoak ginen espatantzariak. Eta emanaldia bukatu eta gure espatantza horretako kapitain egin zuenak, ba aipatu zion nola Irunen alardearen inguruan bazen gatazka bat eta emakume batzuk parte hartu nahi zutela bertan eta ba beste bat gizonezko batzuk ez zietela horretarako aukerarik ematen eta emakumeen eskubide horren alde borrokatzera animatu gintuen eta emakume horiek babestera ba joan gintezela gonbidatu gintuen Irun aldera. Orduan, momentu horretan eri pixka bat gure baitan zen kontrasaen horrek krak edo bezala egin zio. Oza, nola argi ikusten genuen ez, gure etxetik kanpo, esan digun, alardean eta Irunen ba, emakumeek eskubidu osoa bizan behar zuten parte hartzeko horrelako tradizio batean, baina ostera gu geuk egina berri geneukan ezpata dantza hartan egun dantzarin artean ez genien kabidarik eman emakume bakar bati ere ez. Orduan, bueno, ba horrelako hori esango nuke izan zela momentu berezienetako bat, nabarmenetako bat, baina horrelakoak ba etengabe gertatzen joan zaizkigu, ez azkenen markadetan dantzarioi eta beraz ba ba halako batean horri erantzun eta pixka behintzat azalpenak aurkitu beharra sumatu nuen.
Baiz, ezpata dantzaren kasu hori oso esanguratsua da, baina esan beharra dago ez, azkenen oituak gaudela nola baita esatearen, euskal dantzetan ere egotera mutilen dantzak eta nesken dantzak.
Bai, esango nuke hori xeri izan dela pixka bat, nire lanaren helburu nagusiena, eta da, hain zuzen ere, hain naturalizatuta, normalizatuta, barneratuta daukagun eskema binario hori, dantzak, guk dantzataldetan, dantzatalde batean azten zeranean, dantzen oinarri-oinarrizko zailkapena hori binarioa da. Da. Nesken dantzak eta mutien dantzak, eta zuk nun kokatu azaren, ba, norabide batean edo beste batean azten duzu, izan ere, hainbat taldetan, gaur egun oraindik, baina luzaroan entxeguak ere bananduak egiten ziren, neskak eta mutilak bakoitza bere aldetik, beraz repertorio, dinamika, dantzakera dena bereizia zen. Eta orduan hori hain banaketa zurrun eta binari hori noiz nola sortua zen izan zen ezagutzia izan da nere helburua, ez. Jakitean nondi datorren hau. Betidanik horrela izan dala esaten da, baina betidanik zer da, ez da. Eta, eta bueno, ba, bilak eta horretan murgildu naiz bai.
Eta horren barruan dago pixkatxo bat, azuk ere izaldi bira bat eman izan duzu, emakumeak euskal dantzetan gezur baten historia, azkenean ere ba genero banak eta binario hau, aipatzen duzulako zuk ere zure tesionetan, gezurra dela edo ez dela betidanikoa izan, hori ere galdetu nahi izun gezurra baldin bada da, neskak ez dantzatzearen zenbait dantza hauek, nolatan aldatu zen egoera hori, edo noiz ematen da inflexio puntua gaur egungo egoerara iristeko?
Bai, nik nire lanean ikusi dudana da momentu kritikoa orain egun urte gertatuko dela. Hain zuzen ere, 20. mendearen lehen parte edo lehen hamarkada hoietan. Adibide garbi bat jartzeko eta gezurrari erantzuten dion edo gezurra gogorra egiten zaigun hitz hori justifikatzeko esango nuke, ba, aurreskua dela paradigma edo adibide argiena guzti honetan. 19. mendean zer, baditugu gaur egun hainbat testigantza erakusten dutenak emakumeek aurreskua dantzatzen zutela. Baita 20. mendearen lehen partean ere bai. Emakumeak aurreskua dantzatzen zuten beste hainbat dantza bezala, baina aurreskua ez batez ere bestea beste aurreskua ez zelako ordura arte genero bati egotzitako dantza, baizik eta zen, dantza bat. Ba, esan digun, momentu honetan esango bagenu bezala edo fandangoa edo kalejira, ezta? Ez da, nesken edo mutilen dantzen zelkapen horretan kokatzen. Ba, aurreskua berdin zen, ba, aurreskua zen aurreskua. Baina, eta edonork egiten zuen, testu inguru edo kontestuan arabera. Baina hain zuzen ere, 19. mende bukaeran hasten den prozesu bat lehertzen da 20. mende hasieran eta momentu horretan aurreskua kategorizatzen hasten da genero maskulinoaren ezaugarri edo dantza bezala, dantza propio bezala. Hau da, aurreskua bihurtzen da gizonezkoen dantza. Eta gizonezkoen dantza izateak esan nahi du ukatu egiten zaiela emakumeri hori dantza egitea. Beraz, momentu horretan hasten da esaten emakumeek ez dutela aurreskurik dantzatzen. Eta urte gutxitan ba zera ez profeziak bere burua betetzen du. Urte gutxitan emakumeek utzi egiten diote aurreskua dantzatzeari eta hortik aurrera aurretik gezurra zena ba, egia edo bihurtzen da. Eta da, emakumeek ez dela aurreskua dantzatzen.
Ez, eta egun urte beranduago iritsi da, emandako zerbait bezala, ez? Edo hori lege balitzu bezala, ala izatea.
Bai, hori da. Da, guztiz naturalizatuta, guztiz, ba, eta gainera, ba, tradizioan, ba, badakigu gaur egun, zikloak, pentsa baino laburragoak izaten direla, baina gero diskursiboki, hau da, horietaz hitz egiten dugunean, bere ala ateratzen dugula, betidanik, ez? Hau beti egin da horrela, beti egin da horrela, erain egun, guztiz desberdina izan arren. Eta kasu honetan da berdina ez dut, da. Ba, berehala, ba, gorputza hartzen du ideia horrek, beti izan da horrela hau, eta emakumeak ez dut egin ez aurrezkori dantzatu. Eta, bueno, ba, hori da guk gure dantzatu aldetan, ba, jaso izan dugun, eta jasotzen dugun, oraindik maiz, nik esango duke, ba, zera, gezurra. Gezurra eta tradizioaren ikuspegi okerra, bai.
Ez eta gainera euskal dantza tradizionalen arloan baldin bagabiltza sartu da, tradizioaren pisu hori da, edo zer ulertzen dugun dela tradizio horrek eta gina izango du noski gaur egun nola egingo diren gauzak, aipatu duzu aurreskua, ezpata dantza ere aipatu duzu lehenago, beste dantza batzuetan ere gertatzen dira banaketa o genero binarioaren banaketa hauek, eta gero zure tesian gehiago sakondu nahian edo oier galdetu nahi nizun, ea nola ikusten duzu, no, ze eragin izan duen, ba, dantzek edo dantzen ulerkera honek, genero identitatearen eraikuntzan?
Bai, esango nuke elkar elikatzen dutela. Hau guzti hau gertatzen den momentuan, mundu mailan badago genero identitatearen inguruan, edo genero, bai, ikuspegietan eraldaketa garai bat da. eta orain hain garbi identifikatzen duen binarismo hori, banaketan bitar hori, hain gordin eta zurrun agertzen zaiguna, hogei garri mende hasierako lehen hamarkada horietan, eta batez ere lehen mundu gerraren buelta horretan, ba, asko indartuko da, asko zurrunduko da, asko bultzatuko da, horrako azkartze edo indartze nabarmen bat jasoko du. Eta hori horri gero, gizarteko alor guztietan islatuko da, edo zabalduko da. Eta dantza hoietako bada. Kontua da, dantzak baduela, badituela ezaugarri batzuk, genero identitatea gorpuzteko oso, bueno, egokiak bihurtzen dituenak, eta da, azken batean, dantza oso fisikoa da, gorputzaren bidez egiten da, eta genero identitatea oso lotua dago gorputzari egosten dizkiogun ideiekin, eta beraz, gorputza erri gunean izatea oso eraginkorra da, dantzaren zat, genero identitateak bere ganatzeko, eta adierazteko. Eta gainera, dantza bada akzio bat, jardun publikoa dena. Eta espazio publikoan egiten da, eta gainera espazio zentralean gehienetan. Hau da, plazaren erdian egiten da, eta herritarrak inguruan dira, plaza erdian gertatzen ari den horri begira. Eta gertatzen ari den hori de, gertatzen ari den hori zer da, ba, gorputzak dantzan, gorputzak beraien, burua irudikatzen eta herri eta herri erakusten. Beraz, hori, genero ikuspegiak gehitzen baldin badizkiogu, eta momentu horretan sortzen ari diren ikuspegi berizi hoiek, edo beraldatzen ari diren ikuspegi hoiek, hor proiektatzen baldin baditugu, azkenean dantza bihurtzen da genero identitateak irudikatzeko eta gizarteratzeko oso tresna eraginkorra. Hain zuzen ere, oraindik ideien munduan neurri handi batean zeuden ikuspegi binario zurrun horiek dantzaren bidez oso ongi komunikatuko zaizkio gizarteari. Gizarteak ikusiko du esaten den hori emakumeak eta gizonak sortzez desberdinak erala eta desberdinak eran neurrian desberdin adirazi behar garela, dantzaren bidez hori hasiko da gortuzten eta berresten. Eta orduan kontuatuko da, bai, ideien munduan esaten dena, gorputzek ere berretxi egiten dute, konfirmatu egiten dute hau. Eta bat datoz ez. Eta orduan, ba, oso zentzu horretan, bien arteko dantza eta genero ikuspegien edo identitateen arteko harremana, ba, oso eraginkorra gertatuko da. Batak gorputza emango diolako besteak planteatutako ideiei, eta aldi berean ba, ideia horrek berretxe egingo ditu plazan ikusten den horrek.
Eta genero bakoitzari esleitutako rolekin lotutako ezaugarrik ikusten dituzu, edo ze ezberdintasun daude neskei eta mutilei egotzitako dantzen artean?
Bai, momentu horretan gertatuko dena baita ere da, azken batean dantze zailkapen bat egingo dela. Ordura arte dantzak zailkatzen ziren beste ezaugarri batzuen arabera. Hau da, erabiltzen zen tresnaren arabera, jokatzen zuten funtzioaren arabera, hau da, festa batean festarako baldin bazen, erritual baterako baldin bazen, ikusizun soia baldin bazen, inauterik testingurua baldin bazen, hau da, beste ezaugarri batzuk zailkatzen laguntza zuten, edo antolatzen laguntza zuten dantzen esparru hori. Baina momentu horretan hasiko da generoaren arabera, sailkatzen dantzak. Eta orduan, sailkapen hori egiterakoan dantzak hautatuko dira kategoria baterako edo bestera baterako segun eta ze ezaugarri ikusten zaizkion generoarekin lotu daitezkenak. Eta oso garbi ulertzen da. Tresnak erabiltzen baldin badira, ezpatak, makillak edo ustaiak edo dena dakoa, baina tresna horiek elkarri jotzeko edo baldin, erabiltzen baldin badira, kolpeak elkarri emateko, hau da, esgrima edo borroka estiloko ez jokoak irudikatzeko, edo tresnak eurak ere borrokarako erabiltzen dien tresna baldin badira, ezpatak diren bezala edo makillak izan ditezken bezala. Hoiek gizonezkoen dantza bezala identifikatuko dira. Dantza hoiek gizonezkoen kategorian sartuko dira. Dantzakera aldetik ere ezaugarri, ez dakit, indartsuak, ikusgarriak, jauzio salto handiak, kabriolak, artaziak edo ostiko gogorrak, ahalik eta goren jautitzen direnak, horrelako dantzakera indartsu eta ikusgarria baldin badu dantza horrek, hoiek gizonezkoen dantza bezala kategorizatuko dira. Pixka bat, irudikatzeko vertikalki, ez? Goiti bera edo hobeto esan da beti gora, ez? Adierazten diren dantza guztiak gizonezkoen dantzen kategorian sailkatuko dira. Eta kontrara, ba horizontalki espresatuko lirateken dantzak eta ez daukatenak horrelako mugimendu edo keinu bortitzik eta ez da ere tresna, bueno, ba elkarrik kolpe egiteko erabiltzen dira, baizik eta horizontaltasun horretan, harmonia, goxotasunean, estridentzia edo zera, ez horrelako jauzi edo salto ondiri gabe adierazten diren dantzak, hoiek emakumeen dantza bezala kategorizatuko dira. Naiz eta ordu arte, gauza horiek ez ziren horrela, hau da, emakume batek egin zezaken aurrezkoa, esan dugun bezala, edo gizonek ere dantzatzen zituzten zinta dantzak edo arku dantzak. Baina une horretan, dantza horien ezaugarrien arabera, pentsatuko da egokiagoak direla emakumeentzat, eta beste batzuk egokiagoak dira gizonezkoentzat. Eta hori, behin zailkatuta, ja, hori geratuko da, ba, ezaugarri horien bihurtuko dira, dantzakera maskulino eta femeninoaren ezaugarri.
Eta behin, sailkapen hori egonda eta zer esaten digute, dantza horiek garaiko gizon emakume ereduei buruz?
Bueno, pixka bat proiektatzen dute aurrekuzkua. Esan nahi dut gaur egun gertatzen den antzera. Naiz eta ez duten benetan gauzak ez ziren horrela, ba, momentu horretan adibidez, indarra moduko ezaugarri bat maskulinoki, ez, identifikatuko da. Indarra da gizonezkoen ezaugarria. Eta orduan indarra adierazten duten ez dantza bakarrik, baita esango nuke lanbideak ere hasiko dira gizonezkoen esparru esklusibo bezala kategorizatzen. Eta hori ez da horrela izan historikoki ere, adibide bat jartzeko, Bilbo handian zegoen lanik gogornetakoak, zezen lanik gogornetakoak, adibidez, garai justu 19. mende bukaeran orain egun batzuk ikerketa batek ez, azaleratzen zuen nola itxasuntziak errekan edo ibaian mugitzeko soketatik tireka aritzen ziren, eta hor lan horretan aritzen zirenak emakumeak izaten ziren, eta indarra behar zen lan bat, edo zamaketariak ez, portuan itxasuntzietatik karga handiak lurreratzen edo ontziratzen zituzten langileak emakumeak ziren, indarra behar zen lan baterako emakumeak ziren horretan normalki aritzen zirenak. Beraz, ordu arte indarra eta genero identitatea ez zeuden lotuta gero egongo diren bezala. Hortik behin banaketa hori eginda, indarra gizonezkoen ezaugarri esklusibo bezala identifikatuko da, eta bai lanbidetan, baina baita dantzan ere, indarra adierazten duten dantza guztiak, ba, gizonezkoek bakarrik egiteko eskubidea edo aukera izango dute.
eta hor hemen ere sartzen da lehen hau aipatu duzuna, ez? Nola ideia horrek berak ere realitatea moldatzen duen edo genero identitateen eraikuntza ere moldatzen duen, eta honekin lotuta pasa dira urte batzuk, hamarkada batzuk, eta agian intimo egia izango da, baina zuri ere galdetu nahi nizun oierrea, ea zugan sumatzen duzun eragin hori, zure hasi edo ezi izan zara dantza talde hauetan, eta euskal dantza tradizionalen ba, inguru horretan, ez dakit sumatzen duzun zugan eragina, eta ikerketa hau egiteak agian aldatu duen zure ikuspegian olabait.
Bai, zarantzarik gabe, ez da izan egun batetik besterako kontua, zeren nahi patu dudan bezala, orain dela hogeitaka urte hasi ginen, edo sortu zizkigun lehenengo talantzak honen inguruan, eta horri ibilbide bat hasi zen, eta urte guzti hauetan ikusten joan gera, nola hainbat ezparrutan, dantzari dagokionez behintzart, genero bereizketak alburatzen eta baztertzen joan diren. Oso prozesu motela izan da urteetan, nahiz eta azkenengo iruzpala urteetan ba, azkartze handia izan duen, baina aldi berean ere oso pozgarria, kontrako bidean berresten zuelako bereizketa horiek guztiz artifizialak direla. Eta beraz, ba, orain, hogeita bat urtea, bidez 2000 urtean Andoainen San Juan eguneko aseri dantzan lehenengo aldiz emakumeek parte hartu zuten gizonezkoekin batera, inolako bereizketa ez jantziari dagozken bereizketarik gabe eta izoak zarrakasta izan du eta tradizioa zera ez obera eta ambitzen eta aberasten joan da. 2004 Lizartzako inauteri dantzetan emakume parte hartu zuten, 2005 ezpatadantzekin hasi ginen, arrateko ezpatadantzan lehen aldiz 2005 parte hartu zuten emakumeek eta gizonezkoek elkarrekin genero berizketarik gabe, ez funtzioetan ez dantzakeran eta ez da ere jazkeran ere, eta eredu hori ba, zabaltzen joan da, eta gaur egun oso gutxi dira, badira gutxi batzuk, baina bueno, urte pandemiko honetan ba, ezin jakin zer gertatuko zen hoiekin, baina oso gutxi dira tokian tokiko tradizioetan bereizketa horri eusten dioten dantzak, eta nik uste dut urte gutxiren buruan hoiek ere ba, eguneratuko direla. Mm.
Zuk Euskal Herrikoak aztertu dituzu, baina badakizuea loturarik edo berdintasun edo ezberdintasunik dagoen ba beste leku batzuetako dantza tradizionalen aldean?
Bai, ikerketa horretan nazioarteko egoerari ere begiratu diot, gainetik besterik ezpada, eta bueno, mundu oso luze zabala da, eta denetarik dago aurrikusi zituken bezala. Egia da, gertueneko eremuan, adibidez Europan, ba, ekialdeko Europan oso genero ikuspegi zurrunak dituzte bai gizartean, eta gizartearen espresio moduan dantzetan ere bai. Aldiz, ba, mundu anglosaxoian edo Ingalaterran adibidez badago gure ezpata dantzen oso gertukoa den beste tradizio bat, Morris dantzariak ditzen direnak, eta Morris dantzariak ezagutu alizan dut, ba, gu baino 20-30 urte aurretik dabiltzala genero ikuspegien berriakurketa, kritika eta eraldaketa horretan. Eta zentzu horretan ere interesgarria gertatu zait ikusi dudalako zein izan daiteken gure zenatokia, behintzat haien bidea errepikatzen baldin bada, ba, 15-20 urte barru. Eta, bueno, ba, pozgarria alde batetik, baina kezkagarria ere beste alde batetik. Ikusi dut Ingalaterrako Morris dantza taldeen artean ohikoa dela gizon eta emakumeak genero kategoria aintzat hartu gabe dantzan aritzea, jarduera berak ez duelako horretarako preminarik inundik inora, baina geratzen direla talde batzuk gaizki ulertutako tradizioaren izenean ahalik ez duten bezala only men, hau da, soilik gizonezkoek dantzatzen dituztenak, eta ba, ezaugarri hori hain zuzen ere bihurtu dutela beraien talde identitatearen ikur, eta bueno, hori bai, gertatzen zait, kezkagarria, naiz eta musika horren soinua hemen gertuago ere, badaukagun alardeetan ikusitakoaren harira.
Bukatzen joan behar dugu oier, baina azkeneko galderen eta pixkatxo bat positiboan amaitzeko galdetu nahi nizun, ea aldaketarik sumatzen duzun, ea aurrera bagoa zen kontu honetan ere.
Bai, oro har, hau da, nik esango nuke eskubide mailan eta legitimidade mailan emakumeen parte hartzea dantzan, aurrera pauso handiak eman direla eta gauzak ondo daudela edo ondo bidean egon daitezkeela, ondo kan badaude hainbat kontu horre eradatzeko, baina bai. Baina nik ikusten dudan, edo nik eskatzen dagoena momentu honetan da, gizartean oro bat genero estereotipoek ez dutela maila berean atzera egiten eta kontrara. Genero estereotipoak oso indartsua geri zaizkigula, bereziki umeek bere egin eta reproduzitzen dituztela modurik gordinenean, eta horrek eragiten diola gero gure praktika kultural eta gizarteari dagokionez. Zer esan nahi dut honekin, gaur egun emakumeek dantza egin ahal izatea baino arazoa da gizonezkoek dantza guztiz alboratu dutela. Eta hau oso kezkagarria da, zen hitz egiten ari gera dantza praktika bat bezaz nun munduza zabalean eta gure zibilizazioen historian aro eta kultura guztiek garai guztietan dantzatu duten. Denak. Ez dago, talde bat, ez komunikazio bat, ez kulturaren garai bat, dantzatu ez denik, gizakiaren ezaugarri, berezko ezaugarria baita, dantza egitea. Orain egiten ari giren, elkarrizketa hau bezala, da, hitz egitea den bezala, dantza egitea da, gizakion ezaugarri bat. Eta hain zuzen ere momentu honetan, gure gizarte, euskal gizarte honetan, gizartearen erdiak umetatik erabakitzen du oso gazterik dantza egitea nesken kontua dela, eta hori ikasten du helduei ikusita, helduak gera umeentzako eredu hor. Bueno, umeek ikusten dute dantza egitea emakumeen kontua dela, eta naiz eta ordu arte hori gertatzen da jende identitateak umeengan adierazten dira nahiko nabarmen 4-5 urteren bueltan, ordura arte mutil guztiek, ume guztiak dantzatzen dira posik eta zoriontsu, berez barnetik ateratzen zaien gogo baten espresioa dantza egitea, eta momentu horretatik aurrera beraiek mutilak direla edo behintzat gizarteak mutil bezala kategorizatu dituela ohartzen diren momentuan, eta helduen gizartean gizonezkoak ez direla dantzatzen ikusten duten momentuan, mutilek utzi egiten diote dantza egiteari, eta ez diote baimentzen beraien gorputzari gehiago dantza egiten hainbat urtetan. Orduan hau bai da, irutzen zait ere generoarekin oso lotuta eta dantzarekin oso lotuta, hau da, norabide batean eskubideen mailan aurrera pausoak ematen ari garen bitartean, estereotipoek eta estereotipoek gure hankak nola lotzen dituzten ikusita, kontrako norabidean gaudela iruditzen.
Oso interesgarria hausnarketa hau, eta ze aldaketa edo ze etorkizun espero duen euskal dantzen munduak, genero estereotipo hauek ere bere indarrean jarraitze baldin badute, hausnarketa asko eta bueno, gauza asko zalantzan jarri beharko dira, horretarako ere zure lanak garrantzi berezia dauka. Hemen utzi behar dugu elkarrizketa hori, ez daukagu denbora gehiagorik, baina eskertzen dizugu guretzako tarte hau hartu izana, eta segi lanean ere, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Agur.